Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Selamat pagi, namaste, swati hotu, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu topik, bagaimana yang tanam, begitulah yang akan dipetik. Tadi kalau enggak salah, Anda menyanyikan satu lagu, indahnya kebajikan. Indah dalam bahasa Pali artinya kalyana. Kalyana kari, kalyanam. Orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat kebaikan, orang yang buat keindahan, dia akan memperoleh keindahan, akan memperoleh kalyana. Kita seringkali lebih paham dari orang lain mengenai hukum karma. Ketika orang jatuh, paling-paling kita bilang terima karmamu. Tapi kita sendiri kadang-kadang gak mau menerima apa yang datang pada kita, apalagi yang buruk. Jarang ketika kita katakan menderita sakit, kita mau merenungkan besar gak enaknya sakit. Biasanya kita tolak, gak mau dirasain, gak enak. Dirasakan atau tidak, rasa sakit itu tetap ada. Kita mau berpura-pura gak sakit, tentu gak bisa. Jadilah manusia yang wajar. Kita terima apa adanya. Apa yang terjadi? Si A sakit demam, si B sakit demam, dua-dua demam. Yang satu piring dibanting, TV dihancurkan. Yang satu lagi demam cuma diem aja. Mana yang lebih baik? Begitulah, Anda langsung tahu. Ternyata Anda masih punya kebijaksanaan ketika melihat itu yang terjadi di luar. Tapi apa yang terjadi kalau itu kita alami sendiri? Kebijaksanaan kita biasanya memudar. Bagi mereka yang yakin pada Tuhan, ketika sakit, oh Tuhan, sembuhkanlah aku. Begitu lantangnya dia minta. Dia lupa siapa Tuhan, siapa dirinya. Seharusnya dengan santun, ya Tuhan, tolonglah sembuhkan saya dari penyakit ini. Pada saat itu, gak ada lagi tata krama, gak ada lagi sopan santun. Tuhan menjadi budak yang diperintah untuk menyembuhkan. Jangan lakukan seperti itu. Kita sebagai umat Buddha gak bisa nuntut apa-apa kepada Buddha. Buddha, sembuhkanlah aku. Emangnya Buddha dokter? Buddha selalu mengajarkan kita, kalau kita gak mau menerima kenyataan-kenyataan yang gak enak, janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan ketidaknyamanan, perbuatan jahat. Karena orang yang berbuat jahat, papakari, akan menuai kejahatan juga. Tapi umat Buddha banyak. Ya, ketika dia berdana, wah, royalnya setengah mati. Apakah betul royal? Enggak. Lihat saingannya, dananya berapa? 50 perak. Kecil banget dia dana. Lihat aku, setiau. Bagus gak dananya? Lebih besar kan? Belum tentu dana yang sebesar itu menghasilkan pahala yang lebih besar daripada orang yang berdananya kecil. Contoh, saya kalau mau nyetak buku, tinggal SMS, dana yang masuk, tiau, tiau, tiau. Dulu, pertama kali belum punya merek, dana ngemis. Mulai dari goceng, ceban, kapan tiaunya? Kalau orang yang berdana tiau dikasih bukunya satu, bilang gak usah repot, bagi ke yang lain. Kalau yang goceng bukunya belum jadi, dia tanyain terus, "Mo, aku kan udah dana, Mo, kok bukunya belum dikirim sih?" Memangnya bikin buku kayak bikin kue pisang cepet gitu, gak semudah itu. Kalau kita berpikir dengan apa adanya, orang yang berdana tahu nggak pernah komplain kenapa, uang kecil buat mereka. Tapi dari pengalaman saya bikin buku, saya bisa menghargai bahwa orang yang berdana cuma 5.000, ya sangat luar biasa. Kenapa? Uang 5.000 itu untuk jatah makan dia seminggu diserahkan semua. Kalau yang 1.000.000, ya receh. Gak ada artinya. Ada orang yang bilang, "Mau, kalau mau bikin buku, SMS saya jangan lupa." Sering-sering saya lupa. Makin bilang jangan lupa, makin sering lupa. Bahkan ada satu almarhum, satu anak yang luar biasa, udah meninggal karena saya kehilangan seorang donatur. Kalau saya mau bikin buku, semua diketok. Ceknya, HP-nya, semua keluarganya diketok, dana dikumpulkan sama dia. Luar biasa. Ya. Tapi sayang mati muda. Sering berdana kok mati muda ya? Katanya berbuat kebajikan terima kebajikan. Nanti dulu. Kita sering kali cuma lihat parsial satu episode, enggak lihat episode-episode lain. Kejadian-kejadian lain kita gak tahu. Ada orang sering berdana, "Mau, percuma saya dana ke wihara. Saya selalu dana ke wihara besar. Tapi ketika saya sakit, gak ada yang datang." Ya kalau kita mau jahat, terimalah karmamu. Tapi kita gak mau jahat. Ya. Saya bilang, itulah kehidupan. Kita berdana maunya nanti hasilnya begini, mau hasilnya begitu. Semua sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang terjadi lebih sering berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau gitu buat apa berbuat baik? Buddha bilang, kalau malam berbuat baik, maka malam itu penuh berkah buat dia. Kalau pagi berbuat baik, pagi itu penuh berkah buat dia. Kalau siang berbuat baik, siang itu penuh berkah buat dia. Penuh keberuntungan. Tapi ada orang yang habis berbuat baik, tertimpa musibah. Katanya penuh berkah. Di sini dilema. Karena kita sering-sering melihat tidak utuh. Bahkan pada zaman Buddha sendiri, ada seorang upasaka mengadakan uposata. Uposata tahu? Nggak ada yang tahu ya. Umat Buddha memang tragis. Kalau puasa tahu dong. Nah, uposata bahasa Pali, bahasa Sangsekertanya adalah upawasa. Upawasa. Dari kata upawasa menjadi puasa. Banyak umat Buddha yang nggak tahu. Ya. Dari kata wihara menjadi bihara, menjadi biara. Biarawati, biarawan, isinya bukan biku, bukan bikuni. Padahal kata biara berasal dari kata bihara, wihara. Besok, prakru, guru agung, gelar Buddha, gelar seorang biku, bisa dipakai oleh rohani online. Kata romo, sampai saat ini, saya dianggap sebagai rohaniwan agama lain, bukan Buddhis. Dia tanya, di mana tinggalnya, di mana tempat ibadahnya. Saya bilang tempat ibadah saya di mana-mana. Di mana yang paling banyak? Di mana ya? Lupa lagi. Bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di mana-mana. Ya maksudnya di tempat tertentu yang mana? Ya paling wihara Dhammasuka. Kok ke wihara sih? Kan romo. Ya pernah juga sih di Aloysius.
Oh, jadi tugasnya di Aloysius bukan cuma diminta datang sebagai tamu untuk menyampaikan makalah kebersamaan dalam agama.
Yang dengarnya para seminari dalam acara Prapaskah. Ya, jadi yang mendengarnya orang lebih serius. Umat Buddha enggak serius memang.
Serius.
Coba tanya sama diri sendiri. HP udah di silent?
Udah,
karena diperingatkan. Ya? HP bisa di silent, tapi ini sulit di silent. Ini bisa di silent, di dalam sulit silent. Kita belajar agama Buddha, berbuat kebaikan, bisa melalui gerbang ucapan, bisa melalui gerbang perbuatan jasmani, dan yang paling penting melalui gerbang pikiran. Kita setuju semua tadi baca Pancasila, tidak membunuh, menghindari pembunuhan. Itu harus statement supaya membangkitkan cetana, niat yang ada di dalam untuk melaksanakan sila. Baru niat. Jadi jangan karena baca Panatipata Weramanisika Padang sama Jami, oh sila udah bagus. Belum. Baru memunculkan niat supaya melaksanakan sila. Pelaksanaannya kapan? Anytime, anywhere. Ada kacau melintas. Bunuh jangan. Jangan bunuh. Artinya kita masih ada keinginan untuk membunuh, walaupun belum membunuh. Sila secara Pancasila kita tidak lakukan. Hebat ya. Tapi di dalam bergolak. Sila harus terus diusahakan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Dari dalam pikiran dibersihkan supaya perbuatan, ucapan menjadi lebih baik. Dari luar praktek. Jangan sampai muncul di dalam pikiran yang tidak baik. Niat si puasa, vegetarian yang paling gampang. Kenapa banyak orang-orang yang vegetarian akhirnya menjadi orang yang sosoknya aneh? Contoh, beli pecel. Bu, bersihin ya, itu cuetnya ya. Saya ini vegetarian loh. Takut bekas terasi, bekas kerupuk, udang, bersihin. Kalau ke rumah makan, langsung ke kopinya. Mas, itu kuali ganti yang baru mas. Jadi kalau Anda masuk rumah makan, kualinya harus tetap baru. Jadi nyentrik. Kalau duduk makan semeja dengan orang yang vegetarian, lu pergi. Gua mau makan. Gua makanan gua bersih, vegetarian, lu enggak. Pergi biar jauh. Jadi aneh. Padahal yang makan yang vegetarian siapa? Kita. Dia makannya non-PG, ya makan aja. Jangan tangan dia ke mulut kita, tangan kita ke mulut dia. Itu baru fisik. Celakanya ini. Ya. Enggak mau diganggu oleh orang-orang yang tidak vegetarian. Makan sate babi sana, makan babi hong sana. Tapi pikirannya, pengen makan babi hong. Dibikinlah masakan yang menyerupai babi hong. Pengen masak rasa cumi. Cumi goreng asam manis dan sebagainya. Ya. Dibuatlah masakan yang menyerupai cumi. Anyir-anyirnya juga kayak cumi. Potongan dagingnya juga kayak cumi. Kalau kita vegetarian, sebagai umat Buddha, jangan lakukan vegetarian yang seperti ini. Tapi kalau kita vegetarian karena nasihat dokter, mengurangi lemak, jadi harus banyak makan nabati, bebas Anda mau bikin babi hong palsu ke, ya, sate kambing palsu ke, terserah. Kenapa? Itu cuma buat kesehatan. Tapi kalau berdasarkan agama, jangan lakukan. Jadi aneh.
Ya. Banyak orang kalau udah vegetarian rasanya badan enteng, ringan. Betul? Enteng, ringan? Enggak semuanya kok. Lihat binatang yang makan rumput saja. Gajah, badannya segede apa? Lihat sapi, badan segede apa? Lihat kerbau, badannya segede apa? Enggak jaminan orang yang vegetarian menjadi kurus. Tergantung porsi makannya juga. Jadi jangan terlalu fanatik. Banyak orang melakukan kebajikan secara tidak benar. Akibatnya fatal. Apalagi kalau urusan dagang. Udah gak dipercaya, ngotot, utang belum bayar. Jawabannya apa? Masa lu gak percaya sih sama gua yang vegetarian? Amit-amit. Ini saya kritik yang vegetarian lu ya. Lalu yang non-vege jangan ikut ketawa. Kenapa? Yang diserang vegetarian kan? Kita yang non-vege ya, juga harus toleransi. Ketika berteman dengan orang yang vege, kita yang tahu diri ya. Jangan kita ledekin. Ini kangkung babi enak. Jangan. Ini toleransi yang bagus. Masing-masing menjaga. Kenapa? Orang yang lagi vegetarian itu sedang berlatih diri. Ya. Lalu ada yang sumpah. Seumur hidup vegetarian terus. Karena menurut dia alirannya, aliran agama budanya mengharuskan seperti itu. Lalu dia bilang, Serawada gak ada yang vegetarian. Ini kekeliruan besar. Kaum Theravada yang vegetarian bukan satu. Gak percaya, datanglah ke negeri-negeri Buddhis di mana biku-biku Theravada yang vegetarian banyak. Kalau Mahayana pasti vegetarian, itu kasa kita. Mahayana yang gak vegetarian banyak. Cuman ada yang malu-malu ya, di depan umat dia vegetarian, di belakangnya who knows. Kita sebagai umat Buddha janganlah berpura-pura. Kalau kita vegetarian, mari kita vegetarian yang baik. Kalau kita tidak vegetarian, lakukanlah itu tanpa mengganggu yang vegetarian. Sehingga kehidupan beragama menjadi lebih baik. Contoh, tadi ada orang berbuat baik dengan puasa. Berpuasa adalah perbuatan baik. Puasa Buddhis, puasa itu ada tiga macam. Satu, puasa gembala. Kalau gembala, puasanya gini. Hari ini makan apa, ntar buka, makan apa, besok makan apa. Lagi puasa, pikirannya cuma mikirin makan apa. Lalu yang kedua adalah puasanya satu kaum di India. Jarak, katakan berapa ratus kilometer, berapa puluh kilometer. Dia pantang membunuh, pantang mencuri, pantang segala rupa. Tapi lewat dari garis itu, bebas suka-suka. Uposatha yang diajarkan oleh Buddha adalah Arya Uposatha. Buat umat Buddha awam, cukup menjalankan 8 sila pada saat uposatha. Yang pertama, sama menghindari pembunuhan. Yang kedua, sama menghindari pencurian atau mengambil barang-barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, beda. Ya, kalau tadi tidak melakukan perbuatan asusila, kalau di dalam atasila, sama sekali libur dari hubungan seksual, termasuk kepada istri yang sah. Ya. Yang keempat, menghindari justa, sama. Kelima, sama. Cuma ada tambahan keenam, menghindari makan setelah lewat tengah hari. Jadi kalau lagi puasa lewat tengah hari, jangan mikirin mie tek-tek, jangan mikirin mie baso, Yang berikutnya, tidur, duduk, tidak di tempat yang mewah. Makanya kalau naik pesawat, duduknya di bawah. Ya. Yang kedelapan, tidak menerima peredaran emas perak uang. Makanya kalau lagi atasila, lakukanlah di wihara. Sehari atasila, sehari di wihara. Jadi gak ngurusin cek, gak ngurusin giro, HP matiin. Untuk sementara hubungan putus dengan dunia luar. Apalagi sama yang urusannya uang. Kalau kita uposatanya mau perfect. Ya. Kalau gitu ngapain dong setelah siang gak makan? Kan malam lapar. Itulah pikiran kita yang harus dibenahi. Perut belum lapar, pikiran udah lapar duluan. Dari pertama kali memulai puasa, baru kita tahu dampak dari perut lapar itu kecil. Yang sangat berdominan adalah pikiran lapar. Makanya setiap mau makan, kita diajak berdoa bahwa kita makan bukan untuk kecantikan, buat-buat kegagahan, tapi sekedar menyambung hidup, untuk mempertahankan hidup agar sehat dan bisa berjalan menembus kesucian. Dan pada saat makan, semoga makanan ini bisa mengatasi rasa lapar dan tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Kalau timbul sendiri gak masalah, tapi jangan ditimbulkan. Kenapa? Banyak orang kalau habis makan baru makan mie capcay, gak ada 5 menit mie tek-tek liwat. Mie tek-teknya belum liwat, baru tek-tek-tek-tek-tek-tek. Karena hobi. Kalau belum makan mie tek-tek, belum makan, lapar lagi. Itu bagian sepele. Coba periksa Anda, banyak makanan nyamikan favorit Anda. Baru makan, nonton pertandingan sepak bola, kacang, kuaci, ya. Itu yang ringan. Yang lebih berat dari itu ada kue. Makanya gak heran kita lama-lama jadi gudang macam-macam. Salah satunya adalah gudang penyakit. Kita tidak akan lolos dari rasa sakit. Kita tidak akan lolos dari penyakit. Walaupun kita cegah bagaimanapun. Pasti. Karena rasa sakit bisa muncul dari virus. Rasa sakit, penyakit bisa muncul dari bakteri. Penyakit bisa timbul dari stres. Penyakit bisa timbul dari pola makan dan pola tidur yang tidak teratur. Penyakit bisa timbul karena cuaca. Bisa macam-macam. Yang kita bisa atur, pola makan. Itu pun susah. Apalagi pola-pola yang lain. Tidur. Cincailah malam ini tidurnya agak lambat. Kan malam minggu. Besok ke wihara boleh pergi, boleh enggak. Ada yang absen kok. Di absen juga enggak ada sanksinya kalau enggak datang. Apa Anda sering ke wihara lalu dapat bonus? Ya, kalau belanja nanti di airport, ya, bawa buku absen ini, Anda perpotongan 50% karena rajin ke wihara. Enggak ada. Nah, itu catatan untuk wihara agar dapat dipertanggungjawabkan bahwa wihara ini ada umatnya. Karena pada satu saat akan ditanya oleh Departemen Agama, oleh macam-macam. Ya. Dan masuk pada umatnya enggak. Daripada cerita panjang lebar, lihat kasih catatannya. Kegiatannya apa wihara? Kasih lihat fotonya. Ya. Kan kita dimonitor terus. Saking dimonitor, kita mau kerja. Tapi jarang kita mau kerja di dalam tanpa monitor diri sendiri. Seharusnya kita monitor. Ya. Puasa. Ada orang pada zaman Buddha masih hidup. Puasa setengah hari. Tiba-tiba dia ke sumur mau bersih-bersih. Di tepian sumur tadi baru datang sekelompok pencuri yang dikejar-kejar penduduk. Lalu barangnya ditaruh dekat sumur. Si orang ini gak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia ke sumur dan datanglah berbondong-bondong rakyat menuduh dia sebagai pencurinya karena buktinya ada. Digebukin, mati. Lalu orang banyak bertanya, kok lagi puasa, lagi berbuat baik, bisa mati? Dia bilang, kamu hanya melihat satu episode tanpa melihat episode yang lain. Dia mati karena menerima buah-buah karma masa lalu yang muncul marah. Bagusnya dia lagi puasa, pikirannya gak penuh dendam, pikirannya gak penuh benci. Habis dibunuh, masuk surga. Coba kalau pikirannya lagi biasa, dibunuh, udah sakit, udah menderita, masuk neraka lagi. Ada beda gak?
Kualitas matinya yang
beda. Tadi ada statement, kalau malam berbuat baik, maka malam itu penuh berkah. Tiba-tiba merapi, memuntahkan laharnya, terkuburlah dia hidup-hidup.
Sama, kualitas matinya beda. Dia gak tahu apa-apa, pikirannya lagi salah, lagi baik. Begitu mati, langsung pindah RT-nya, gak peluit lagi.
Gak Pantai Indah Kapuk lagi. Tapi langsung Tawa Timsa. Dimana saya juga gak tahu. Nanti kalau Anda kebetulan kesana, tolong SMS saya. Kalau saya SMS Anda mungkin sulit, tapi Anda punya kemampuan. Sebagai seorang dewa, bisa datang ke Damasuka, memberikan kesaksian. Oh, saya sudah terlahir di Tawa Timsa. Tapi jangan lakukan sekarang. Kenapa? Orang lain gak percaya bahwa Anda dari Tawa Timsa, paling-paling. Kenapa dewa yang datang tentu dengan atribut kedewaan, bukan dengan wajah kita yang murem. Cahaya dewa gitu cemerlang, gak bisa dibohongin. Kalau muka kayak gini, jauh dari muka dewa. Oke. Seringkali kita lihat satu episode sebagai satu karma buruk, karma buruk, karma buruk. Karena subjektif kita seperti itu. Ada satu cerita, ini udah sering diceritakan. Ada seorang petani pulang bawa seekor kuda. Wah, tetangganya bilang kuda lu bagus, hoki amat punya kuda kayak begini. Anaknya naik lah, jatuh, kakinya patah. Wah, karmanya buruk, gara-gara kuda anak lu jatuh. Pada saat itu ada milisi katanya, lagi direkrut pemuda-pemuda untuk jadi tentara, mau perang, karena jatuh, kakinya patah, anaknya gak kepilih. Tetangganya bilang, hoki anak lu. Lihat anak gue satu-satunya kepilih jadi tentara, tahu pulang, tahu enggak. Udah sekian lama, kudanya hilang. Tetangganya bilang, karma buruk lu lagi berbuah. Kuda kesayangan lu hilang. Sekian bulan kemudian, si kuda datang bawa menantu. Bawa calon mantu. Dan punya anak lagi satu, bonus. Mau dikenalin ke yang petani tadi. Ini istri saya. Saya menghilang karena kawin lari. Karena kuda gak pernah kawinnya tidur. Kawinnya lari-lari. Pulang bawa anak. Orang bilang, hoki lu. Dari kuda satu sekarang jadi tiga. Kita paling sering memberi warna kepada apa yang terjadi sebagai sial, hoki. Padahal gak pernah tepat. Contoh, ada orang, ini sering saya ngomongin, mau seminar di satu tempat, apa mau jalan ke bandara macet. Begitu sampai di bandara, pesawatnya udah take off. Gagal semua. Marah-marah dia. Mau marahnya sama siapa? Mas Kapai gak bisa disalahin, kok udah waktunya berangkat, mau nungguin satu orang, gak mungkin. Mau nanya nyalain bandara, gak bisa juga. Sebelumnya udah diberitahu, Anda harus datang 1 jam, 2 jam di muka. Jalanan macet, jalan tol, mau disalahin semua orang. Sebentar lagi kota Jakarta akan menjadi kota yang luar biasa. Peluit angke 2 jam. Sekarang udah mulai sering terjadi. Besok lusa lebih parah lagi. Ya. Ada teman mengantarkan saya ke Beos. Dia dari Beos ke Angke. Karena pada saat itu kereta langsung ada. Saya langsung jalan. Dia belum keluar dari lampu merah di kota untuk belok ke Angke. Saya udah sampai Manggarai. Gak lama dia sampai di tokonya. Dia SMS saya bilang, sebentar lagi saya masuk kota Bogor. Luar biasa enggak? Saya lebih sakti dari dia yang naik mobil. Tapi jangan heran, saya pernah mengalami. Dari Bogor, semua macet, mau ke Plaza Sudirman, 3 jam. Teman saya dari Kuala Lumpur, jamnya sama. Dia take off, sampai di Sudirmannya sama. Jarak Bogor, Jakarta dengan Kuala Lumpur, Jakarta sama. Banyak keinginan kita seperti ini, seperti itu, tapi gak pernah terjadi. Kita pengen cepat, gak bisa. Ada aja gangguannya. Karena buruk kan sama baik. Di sini kita belajar sabar. Kalau lagi gitu gak ada jalan lain kecuali sabar. Ya. Jaga sila, bukannya dia sila dipagerin, tapi ketika itulah sila berpraktek. Sumpah serapah keluar gak dari mulut? Kalau sumpah serapah keluar, sila kita runtuh. Sila itu tempat di mana kita praktek. Kalau lihat emas sebongkah ada di wihara, mau diambil enggak? Bohong kalau enggak mau ambil, saya juga masih mau. Itulah kita. Kita harus bisa menerima kenyataan seperti itu. Masih tergiur. Ya. Kalau di bawah tempat duduk Anda ada uang 1 M US dollar lagi. Mungkin kaki Anda tanpa sengaja udah mulai sepak-sepak. Lihatnya masih malu-malu, tapi lirikannya sudah cukup tajam. Ini dolar. Selama kita masih punya pikiran seperti ini, keserakahan yang tebal, jangan mimpi bisa terlahir di alam Sukawati, Sipang, Silo Seje, yang katanya buminya dari emas. Lantainya aja dari emas. Kalau pikiran kita masih serakah, wah, kita jadi pemulung emas di sana. Kerjaan kita cuman bongkarin tanah, emas semua. Nggak tahu kalau dibongkarin mau dibawanya gimana. Jadi nggak semudah yang diperkirakan orang berbuat baik. Contoh, orang berdana. Berdana, lihat dari sisi yang memberi. Dua, dari sisi benda yang diberikan. Tiga, dari waktu. Tepat atau tidak tepatnya waktu. Dan keempat, dari si penerima. Anda ngasih uang 1.000 rupiah kepada pengemis yang lagi memburukan, ucapan kamsiahnya panjang. Kamsiah. Tapi Anda kasih uang 1.000 rupiah kepada seorang raja, kumisnya langsung berdiri. Kurang ajar, menghina. Tergantung di mana kita mau memberikannya. Kita punya benih yang bagus, ya, bibit unggul, tapi kita tanamnya di atas batu cadas yang keras, gak akan jadi sempurna. Misalnya jadi juga kerdil, padahal bibitnya unggul, ya. Nah, kita kalau lagi mau berdana, dari pihak kita sendiri, pikiran kita sebelum berdana baik gak? Niatnya bagus gak? Jangan-jangan kita berdana, nih gue bantuin lu ya, tapi nanti kalau udah kaya inget gue ya. ini pamrih. Niatnya bagus enggak? Sebelum memberi. Ketika memberi, rela enggak? Ikhlas enggak? Jangan-jangan waktu memberi, tarik-tarik begini. Nah, baru mau ngasih kegedean kali ya. Mestinya mah jangan terlalu gede gitu. Nah, itu baru ketika memberi. Setelah memberi, masih diingat-ingat enggak? Banyak dari kita dasar boceng. Enggak gua kasih, enggak ada bahan kamsianya. Sebetulnya yang harus berterima kasih siapa? Yang nerima dana atau kita si pemberi dana? Dua-duanya. Saya dikasih dana, saya bilang kamsia. Saya ngasih dana, saya juga bilang kamsia. Kenapa? Waktu kita berdana, orang lain terima. Kita berterima kasih bahwa perbuatan baik kita diterima. Apa jadinya kalau saya ceramah, Anda tutup kuping semua? Perbuatan baik ini jadi mubazir. Perbuatan baik ini akan berguna kalau Anda mau mendengarkan. Karena saya ditugaskan sebagai penceramah. Besok lusa orang lain yang ceramah, kita yang dengerin, saya yang dengerin. Mendengarkan dharma adalah perbuatan baik. Berceramah dharma juga perbuatan baik. Dua-duanya timbal balik baik. Ini dari orang yang memberi. Mentalnya gimana? Moralnya gimana yang memberi? Baik. Maka bibitnya menjadi sangat-sangat berbobot. Sekarang benda yang diberikan murni atau tidak? Jangan-jangan jadi Robin Hood. Baru ngebobol bank malam, hari ini didanakan. Dana yang bagus harus benda yang murni, bukan hasil penipuan, bukan hasil pencurian, bukan hasil penggelapan. Yang ketiga, waktu. Ketika korban bencana alam terjadi, kita cepat kasih nasi bungkus, walaupun sebungkus kecil, pahala yang besar. Karena orang itu memang sedang membutuhkan. Jangan saya mau berdana sama om ini, padahal dia baru makan di restoran. Om, terima ya dana makanan saya. Ya, cuma sepiring nasi. Mubazir. Kenapa? Gak tepat waktunya. Dia udah kenyang. Ya. Saya juga mau kirim buku ke Sekolah Tinggi Agama Buddha di Boyolali. Apa mau kata Boyolali sedang diguyur hujan abu? Kalau saya datang ke sana bawa buku, apa yang terjadi? Oh, kami lagi lapar, gak perlu buku. Jadi tunda. Karena gak tepat waktu. Yang mereka butuhkan adalah pakaian, makanan. Buku nanti dulu lah, yang ada juga kena abu rusak. Jadi tepat waktu. Dan jangan lupa, si penerima dana, semakin moralnya bagus, dia menjadi lahan yang paling subur. Makanya dana kepada Arya Sangga merupakan ladang tersubur, ladang pahala yang tanpa banding. Sering orang bilang, berdana kepada para biku itu ladang pahala. Bukan, luruskan. Bukan kepada para biku biasa yang merupakan ladang pahala, tapi kepada Arya Sangga, kepada para biku yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, bukan kepada biku biasa. Ini kita luruskan. Kenapa banyak umat Buddha yang akhir kecewa, banyak berdana kepada si A, akhirnya dicipuahin. Ketemu, wah, di mall sana, bawa-bawa mangkok, pindah kata. Dikasih kue. Mau kue, maunya mentahnya. Dikasih mentahnya goceng. Wah, cukup. Yang gini-gini Anda gak usah layanin. Sekali lagi, walaupun atributnya apa, jubahnya kuning kayak biku, kepalanya botak, ditato 12, doblak, ya? Apalagi pakai kalungnya apa besar-besar, agak menyeramkan gitu. Ya? Kalau dia minta kepada orang seperti pengemis, itu bukan biku. Biku bukan pengemis. Makanya kita jangan sering-sering masukkan angpau ke dalam mangkok. Kalau mau sanggadana yang berupa materi, berupa uang, sanggadana di wihara. Kita angkat martabat biku kita menjadi yang bermartabat, bukan sebagai pengemis. Kenapa? Pada zaman Buddha masih hidup, ada Brahmana lain bilang begini, apa bedanya saya pengemis dengan para biku? Biku juga ngemis. Pagi-pagi keluar bawa mangkok, saya juga keluar bawa mangkok. Apa bedanya? Buddha bilang, beda. Kamu minta, para biku tidak. Dia hanya mengumpulkan makanan, katanya penuh, cukup, ditutup, pulang. Makan. Dan makan dari pata. Makanya pindah pata. Jangan suka direkayasa. Kenapa? Umat kasih dana makanan masuk mangkok. Betul. Ya. Tapi begitu ke wihara, makanan yang didanakan umat gak dimakan. Yang dimakan yang gimana? Yang di wihara. Yang sudah disediakan oleh panitia. Banyak hal-hal yang tidak mendidik. Kalau kita umat ya, tidak membantu pendidikan, maka semua akan jadi rusak. Kalau kita tidak bisa mendidik, tapi kita jangan ikut-ikutan lah. Kalau ada tindak patah, jangan masukin uang ke dalam mangkok. Mangkok, jubah, peralatan biku ya, adalah pusaka yang harus dijaga kesuciannya. Anda bayangkan ketika saya Pak Baja jadi biku, mangkok saya taruh di bawah, langsung ditegur oleh guru pembimbing saya. Jangan taruh letakkan mangkok di tanah. Ada tatakannya, taruh di atas tatakan. Begitu dijaganya. Dan ketika menerima dana makanan, jangan matanya jelalatan. Wah ini si kue kanglang. Kesana. Itu boluilang. Tutupin. Enggak. Dia lihatnya ujung mangkok. Enggak boleh lihat orangnya. Saya diajarin sama guru seperti itu. Pakai jubah. Bukan pakai jubah asal. Perut kemana-mana. Tapi. Duduk makan. Lutut kelihatan saja. Guru pembimbing langsung. Turun. Makanya Anda kaum wanita. Jangan sering-sering ke wihara. Dengan pamer sebagian atau kebanyakan dari anggota tubuh Anda. Ya, khawatirnya kalau mereka yang sudah arahat tidak terganggu. Tapi yang masih pikirannya jahat, besok lepas jubah. Kita harus menjaga, kita harus membantu. Maka datanglah ke wihara dengan pakaian yang santun. Ya. Kalau saya sih bebas-bebas saja ngelihat Anda pakai pakaian minim, saya seneng. Nggak bisa bohongin mata saya, seneng. Ya. Inilah kita. Kalau kita aja seneng, apalagi yang pernah lihat. Yang sering lihat aja masih seneng. Ya. Makanya hati-hati. Mari kita jaga. Saling menjaga. Kita harus menopang kehidupan para biku. Kita harus membantu para biku. Itu tugas para upasaka-upasika. Sehingga perbuatan-perbuatan baik ini berbuahnya baik kepada kita. Saya sering dengar ada biku yang main gitar. Saya bilang kalau mau main gitar di kamar aja. Ini mau enggak diekspos ke Facebook. Sekarang jadi heboh di milis. Ya. Saya bilang di Bogor, jangan temani biku main gitar. Saya udah pesen wanti-wanti. Di Facebook. Ya. Jelas-jelas anak Bogor yang nemenin main gitar. Kalau mau main gitar, biarin. Ya. Bukan hak kita melarang karena dia punya guru, punya pimpinan. Ya. Tapi jangan kita temenin. Hati-hati anak muda, jaga jarak, Kaum wanita apalagi jangan suka SMS-an sama guru. Tengah malam, apa yang diceritain? Di Facebook, biku banyak. Main game. Kalau yang cerita Dharma, diskusi Dharma is okay. Tapi game, lalu ceritanya download lagu. Astaga naga. Saya adalah orang yang fleksibel. Ketemu biku yang si Ardama, saya senang. Tapi begitu masuk ke akun saya, masuknya seperti hantu. Dia masuk dengan wajah yang beda. Tapi entah gimana tiba-tiba Pianhua, dia kasih lihat aslinya seorang biku. Saya langsung delete. Kenapa orang ini gak tahu sopan santun, gak tahu etika? Kalau dia datang dengan jubah biku, kita hormati. Ini enggak, datangnya bukan jubah biku, kok bisa masuk ke kawan saya diam-diam, tiba-tiba jadi biku, kan aneh gitu. Yang gini-gini di delete. Kenapa? Ini penyelundup-penyelundup yang berbahaya. Facebook panjang pertemanan. Kalau yang begini enggak usah ditemenin, karena akan merusak tatanan. Umat kalau ingin berbuat baik lalu menimbulkan pahala yang baik, lakukanlah kebaikan sebagai hal yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Berdana tadi harus benar, berbuat baik harus benar, berteman dengan seorang biku harus benar. Kita harus membantu apa yang menjadi kebutuhan dia sebagai biku, ya, bukan pribadi. Kita bantu. Tapi hati-hati. Anda jangan suka janji. Contoh begini. Ada biku. Bante, kalau ada apa-apa perlu bantuan, Bante tinggal telepon. Maksudnya mungkin pada hari itu aja. Tapi Anda lupa memberikan batasan waktu. Makanya setiap datang, Bante tadi nelpon. Gua ada di bandara, jemput ya. Ntar malam mau pulang ke bandara, anterin ya. Mulai ngomel. Gila, apa-apa gua. Yang salah bukan si Bantenya, bukan si Bikunya, tapi kita yang sudah menawarkan jasa baik. Makanya kalau nawarkan jasa baik, harus jelas. Bante, kalau siang ini Bante mau ke bandara, biar saya yang anter. Selesai, Anda gak akan ditagih lagi. Kenapa seorang biku gak boleh minta bantuan kepada orang lain, kepada umat yang bukan kan sanak keluarga? Kecuali sama cicinya, sama kokonya masih boleh. Tapi kepada orang gak boleh. Makanya kita harus tahu. Ya. Ketika berdana makanan, begitu Anda memberikan makanan, ya, entah tradisi mereka berbeda-beda, ada yang ditaruh di kain kuning, kita letakkan di sana, lalu kita tinggal, ada yang cuma di gang aja, lalu kita taruh di sembarang tempat di meja itu. Namun yang paling penting, setelah Anda mempersembahkan dana makanan, jangan sok kepo, ambilin nasinya. Kenapa? Buat biku tertentu, makanan yang sudah disediakan, itu gak boleh diambil lagi oleh umat. Kecuali oleh dayakanya, oleh kapianya. Kalau orang lain gak boleh, jangan sentuh lagi. Lalu jangan temenin bikunya makan. Sambil ngobrol, Bante, oh Gunung Merapi hebat lu, gini. Kenapa? Seorang biku kalau lagi makan tuh gak boleh ngobrol. Kita yang mendidik mereka. Kenapa? Ketika saya belajar di Myanmar, makan pun kalau bisa sama bisa, sendok tuh jangan berantem sama garpu sama piring. Kenapa? Apik, makan tuh gak kedengeran, apalagi nyaplek. Tahu nyaplek? Makan tuh mesti pelan. Itu yang diajarkan. Kenapa mereka yang sudah lulus malah makin gak karuan? Apalagi umat sering tanya gini, Bante, ini ikan goreng aku yang masak loh, enak gak? Jangan. Kenapa? Biku tadi jadi dilema. Bilang enak, pesan sponsor, bilang gak enak, nyinggung perasaan. Dari apa yang beliau makan, kita tahu mana yang dia suka. Kenapa biku boleh memilih sesuai dengan apa yang dia suka? Ya, bagi mereka yang menderita, masa harus masakan asinan Bogor? Katanya asinan Bogor enak, Bante, cobain Bante, mati dia. Wah, ini Bika Ambon Medan, Bante. Sengaja saya beli pagi tadi dari Medan. Ini masih baru dari Medan. Makan, Bante. Padahal dia diabetes. Mati dia. Biarkanlah apa yang kita persembahkan sudah diterima. Tinggal dimakan atau tidak dimakan. Anda jangan sakit hati ketika makanan Anda tidak disentuh. Kenapa? Mungkin dia nggak cocok karena pertimbangan tadi. Penyakit dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita apik berbuat baik. Apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka perbuatan baik akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kembali tadi, ya, banyak orang setelah berbuat baik mengalami kecelakaan. Apa yang ditanam belum jadi kok. Apa yang kita lakukan belum jadi, belum berkembang, belum berbuah. Tapi yang kita tanam pada waktu yang lampau, mungkin berbuah, sedang berbuah. Katakanlah yang buruk. Anda bisa bayangkan, ketika Anda gak punya uang, di rumah banyak masalah, listrik belum bayar, telepon belum bayar, semua mau diputus, belum yang nagih hutang, belum yang nagih debt collector, ya, kartu kredit belum dibayar-bayar, ya. Lalu lagi sakit gigi lagi. Apa yang terjadi? Ketika seseorang yang punya hutangnya kecil, cuma 1.000 perak, ya, dia datang, udah bosan naginya, lu mau bayar gak utang gue yang 1.000? Apa yang terjadi? Anda lupa, karena kondisi Anda sedang sakit gigi, kepala pusing, gara-gara uang 1.000, golok pembunuh naga keluar. Kita lihat, banyak kejadian, gara-gara uang kecil, timbul suatu masalah besar. Tentu sangat berbeda ketika Anda lagi subur, lagi makmur, lagi gak punya masalah. Datang orang ya, mau nagih. Gak gede-gede amat, cuma 100 juta. Gak gede kok 100 juta. Ya. Begitu lihat orang itu. Apa sembunyi? Enggak. Kok, sini kok. Lu bawa gak nota gua? Bawa, mau nagih. Nih, 100. Ya, ini bunganya, gocap, pego, kasih $150,000, bukan rupiah lagi. Karena udah kebanyakan duit, dolar sama rupiah udah sama aja lah, cincai. Sering kali kita bingung. Ya. Beda gak suasana mood kita? Begitu juga ketika kita berbuat baik. Ya. Kita bisa nyenangin orang banyak. Tapi ketika kita mengalami kemurungan, bisa gak kita nyenangin diri sendiri? Belum tentu. Ketika kita kaya, ya, kita bisa membuat orang lain bahagia. Ikut makan, ikut menikmati. Hayu ke villa gua. Udah setahun setengah gua belum lihat villa lu. Ya, lu pake dah yang mana kamarnya. Ya, mau kamar pembantu boleh, mau kamar supir boleh. Lu pake dah yang lu suka. Ya, gua mau udah bosan. Bisa membahagiakan orang lain. Tapi ketika kita terpuruk, bisa gak kita membahagiakan diri sendiri? Kita harus belajar. Belakangan ini lagi musim batuk. Siapa yang kena batuk? Sehari sembuh, seminggu sembuh, sebulan sembuh. Udah demam, batuk, pilek, badan sakit. Kalau batuk sakitnya minta ampun. Ya. Rata-rata lebih dari seminggu. Dan makannya obatnya yang udah anti hamil, antibiotik, anti semua serba anti. Saya pun mengalami sakit yang sama. Demam, batuk, puyeng, berat kepala. Enggak karuan. Cuma 2 hari. Lebih cuan mana? Yang sebulan makan 2 hari. Makan cuma bayi sama laserin. Sama sohab palyong. Rupanya kalau orang baik katanya,
dapat dispensasi. Orang lain 2 minggu sakit, ini cukup 2 hari. Cuma kalau mau mati, lebih cepat. Kenapa? Saya paling bandel. Anak saya udah bilang, "Pi, segera general check up." Nanti deh. Kemarin udah nanya nih, "Pi, kapan mau general check up?" Bukan cuma anak sendiri. Di Bandung udah 2-3 orang. Romo check up. Besok saya anterin. Romo check up. Mau di mana check up-nya? Bahagia gak? Tapi bandel. Belum mau check up. Tapi besok lusa harus. Kenapa? Orang boleh merasa diri kuat. Boleh merasa diri gagah. Ketika gagah. Ketika kuat. Tapi pertahanan bisa jebol. Kita belajar dhamma juga sama. Wah, pengetahuan dhamma hebat. Ditanya apa tahu. Tapi begitu menghadapi persoalan pribadi yang harusnya tahu bagaimana mengatasi secara teori dhamma, tidak ada satu yang keluar. Persis seperti hansip yang dipersenjatai basoka, ya, bayonet, pasuk, apalagi M16, apalagi lah granat. Begitu ketemu musuh yang cuma diam-diam aja, gua mau pakai apa ya? Pakai basoka, pistol, padahal musuhnya gak bawa apa-apa. Seringkali orang yang belajar dharma kebanyakan, pada momen lain dia akan bingung dengan urutannya sendiri. Persis seperti hansip yang persenjataannya lengkap, mau nembak juga bingung. Beda dengan pasukan komando. Di badannya gak ada apa-apa, cuman modal pisau komando. Dia bisa melumpuhkan orang yang bersenapan M16. Percaya gak? Kita lihat. Dulu ada perang namanya Perang Malvinas. Ingat? Di Argentina. Pasukan Argentina menduduki Malvinas. Lalu pasukan Inggris mau ngirim pasukan komandonya yang sangat terkenal, bahkan di Indonesia sangat terkenal, pasukan Gurkha. Apa yang terjadi? Pasukan komando Argentina begitu mendengar nama Gurkha, menggigil. Ya. Begitu mendengar mendarat, kabur semua. Padahal di tangannya senjata lengkap. Yang ditakuti bukan M16-nya pasukan Gurkha, bukan basokanya pasukan Gurkha, tapi yang ditakutinya kukrit, celuritnya. Aneh kan? Orang pegang celurit, hantam aja pakai basoka, matilah dia. Tapi gak terpikirkan lagi. Udah runtuh duluan. Tidak ingat lagi bahwa di dalam diri itu ada potensi. Cuma udah dihantui. Rasanya gak enak kalau kukrit mendarat di leher. Padahal belum tentu mendaratnya di leher. Siapa tahu di tangan, siapa tahu di kaki. Tapi udah ngebayanginnya yang seperti itu. Udah takut duluan. Nah, kita seringkali takut kepada sesuatu yang gak jelas. Mau ke kamar mandi, ih takut setan. Masuk ke dapur, bunyi sedikit, tak, wah setan. Pikiran kita sudah dipenuhi oleh setan, setan, setan. Akhirnya kemanapun pergi, setan, setan, setan. Padahal yang di depan banyak yang bukan setan. Ada Selim, ada Sego, ada Sepang, ada Seli. Banyak sese yang lain. Tapi karena pikirannya sudah terkontaminasi oleh setan, semua jadi setan. Ini yang membuat kita terpuruk. Kalau kita ditanya, udah pernah lihat setan? Belum tuh. Tapi kenapa takut setan? Ya takut aja. Banyak hal kita takut kepada sesuatu yang gak jelas. Sekarang masih kuat, masih gagah. Kondisi tidak mendukung. Rasa takut gak ada. Tapi besok lusa,
ketika kondisinya mendukung, ya, ada siaran bahwa Jakarta akan diterjang tsunami. Kalau tsunami itu kecil, ini tsunami pokoknya, ya. Lalu akan ambles berapa ratus meter ke bawah, ya. Cerita ini belum apa-apa, ya. Lalu gejala-gejalanya dimulai dari gempa bumi dengan goyangan kecil, cuman 7,2 skala Richter. Begitu terjadi gempa bumi, gempa buminya belum selesai, pikirannya udah tsunami. Ya. Kita gak pernah tenang, gak pernah damai. Padahal kalau mau tsunami datang, ketika kita ada di ruangan ini, apa kita bisa lari? Larinya mau ke arah mana? Mau ke Angke, macet. Mau lari kemana? Paling-paling kita lari ke Pantai Ita Kapuk. Paling-paling ke Pantai Mutiara. Makin mendekati bahaya atau makin menjauhi bahaya? Persis seperti seekor kacua. Coba lihat kacua kalau lagi deketin kaki kita mau injek, dia nyamperin. Blow on tuh kacua. Pernah perhatikan gak? Semakin kita mau injek, dia makin nyamperin. Kita seringkali menghampiri bahaya, bukan menjauhi bahaya. Banyak perbuatan kita yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menghampiri penderitaan, bukan yang menjauhi penderitaan. Coba periksa diri kita sendiri semua, pasti itu ada. Kenapa? Karena pikiran kita masih diliputi oleh kegelapan batin. Bukan nakut-nakuti, tapi mari kita belajar damai dengan pikiran ceria. Sehingga nanti dalam aplikasinya, dalam prakteknya menjadi lebih baik. Jadilah manusia baik, maka perbuatan Anda akan menjadi baik. Berbuatlah baik, maka pelan-pelan Anda akan menjadi orang baik. Tapi kalau orang sudah menjadi baik, jangan berhenti di situ. Jadilah lebih baik. Be good, be better. Sekian, terima kasih. Mas Teh Swatyoto.